Okay, tady na Matej 28. Jdeme Matej 28. Znači jedna prva knjiga u Novom Zavjetu. Zadnje poglavlje. Skoro zadnje poglavlje. Matej 28. Matej 28, čitat ćemo cijelo poglavlje, kaže Matej poglavlje 28. Po završetku šabata, u svanuće prvog dana u tjednu, došla je Marija Magdalena i druga Marija pogledati grobnicu. I gle, nastao je jaki potres, jer je anđeo gospodin sišao s neba i primakao se, otkotrljao kamen s vrata i sjeo na njega. Izgled mu je bio poput munje, a odjeća njegova bijela kao snijeg. A od straha pred njim zadrhtali su čuvari i postali kao mrtvi. Tada je anđeo progovorio te rekao ženama, vi se ne bojte, jer znam da tražite Isusa koji je bio razapet. Nije ovdje jer je uskrsnuo kao što je rekao. Dođite pogledati mjesto gdje je gospodin ležao, te žurno pođite i recite njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileu, ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekao sam vam. Onda su žurno otišle iz grobnice sa strahom i velikom radošću i otrčale javiti njegovim učenicima. I dok su išle javiti njegovim učenicima, gle, Isus ih je susreo, govoreći, zdravo! A one su prišle, te mu obojmile noge i iskazale mu štovanje. Tada im Isus rekao, ne bojte se, idite, javite braći mojoj da pođu u Galileu i ondje će me vidjeti. I dok su one odlazile, gle, neki su od onih stražara došli u grad i javili glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. A kad su se ovi sastali sa starješinama i održali vijećanje, dali su vojnicima mnogo novaca, govoreći, recite, njegovi su učenici došli noću i ukrali ga, dok smo mi spavali. Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti, te učiniti da vi budete bez brige. Tako su oni uzeli novac i učinili kao što su bili poučeni. I to se pričanje proširilo među Židovima sve do dana današnjega. Zatim je 11 učenika otišlo u Galileu na goru, kako im je Isus odredio. A kad su ga ugledali, iskazali su mu štovanje, ali su neki posumnjali. Tada im je Isus prišao, te im progovorio i rekao, dana mi je sva vlast u nebu i na zemlji. Zato idite i poučite sve narode krsteći u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da održavaju sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam uvijek s vama do svršetka svijeta. Amen. Pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti još jednom za ovaj dan, hvala ti za današnji uskrs, hvala ti za uskrsnuće našega gospodina, hvala ti što je Isus umro za naše grijehe, platio ih i uskrsnuo i što dobivamo vječan život kroz njega, što smo oprani njegovom krvju, što smo spašeni njegovom smrću i mukama u paklu kako bi on platio naše grijehe. Hvala ti što je uskrsnuo i kao što je on uskrsnuo, što da možemo, da ćemo i mi jednog dana uskrsnuti. Puno ti hvala za najbolji dar koji ikad može ikad zamisliti. Hvala ti za taj Boži dar vječnog života kroz našeg gospodina Isusa Krista. Molim te, blagoslovi ovo propovjedanje i napuni me Duhom Svetim i koristi mene. Molim te kako bi se tvoja riječ širila i da mi mudrost i znanje da mudro širi tvoju riječ i ovu propovjed da bi ljudima bilo jasno i da bi se tebe slavilo, me traje gospodine. Hvala ti još jednom, hvala ti za pjevanje, hvala ti što te možemo danas slaviti. I tebi imate umisleno i uskrs današnji. Hvala ti puno u ime Isa Krista sa tebi moj očinom. Amen. Ok, znači sretan uskrs još jednom svima. Danas slavimo naravno uskrs, uskrsnuće našeg gospodina. I to će biti danas i tema. Današnji naslov propovjedi je uskrsna nedjelja. Uskrsna nedjelja. Znači danas slavimo uskrs i uskrsnuće Isusa Krista. Hoću naglasiti važnost uskrsnuća, kao to je središte evanđelja. To je ta snaga što je Isus razapet i umro za naše grijehe, bio pokopan i uskrsnuo. To je važnost i središte, fokus evanđelja. Glavna misla danas je da vjera dolazi slušanjem riječi Božje, a ne samo viđenjem nekih čuda. Kaže u Rimljanima 10.17, prema tome vjera dolazi od slušanja. A slušanje kroz riječ Božju. Slušanje kroz riječ Božju. Odite odmah od dijela 2. Znači, čak i da ljudi vide čuda, poput ne znam, uskrsnuća Lazara ili Isusovih čuda, ili kako slijepi više nisu slijepi, hromi više nisu hromi, itd. Jel? To ne znači da bi oni počeli vjerovati. Recimo, ne znam, stvoriti hranu za 5000 ljudi, 5000 muškaraca plus žene i djece, to im ne da vjeru. Ta čuda, zbog tih čuda oni nisu vjerovali. Vjerovali su zbog riječi Božje. Vjera dolazi slušanjem riječi Božje. Oni koji su povjerovali Isusu, vjerovali se svom zbog njegovih riječi koji je rekao, a ne zbog njegovih čuda direktno. Naravno, čuda pomognu, naravno da ti slaviš Boga kad ti to vidiš i naravno sve to stoji, ali vjera dolazi od slušanja riječi Gospodnje. Znači, naglasak imamo na uskrsnuću, za sad, naglasak nedjeljnog jutra, jer vidjeli smo kako počinje ovaj stih, to je poglavlje koje smo čitali, da ujutro se to desilo, znači jutarnje uskrsnuće je bilo i to slavimo danas. Slavimo danas uskrsnuće Isusa. Puno ljudi kaže da je Uskrs poganski praznik i to ti ima veze sa Babilonom i Nimrodom i ovo i ono i to je poganski i kako možeš to slaviti i bla 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 bla, pričaju gluposti. Ja ne znam šta vi slavite. Jel vi slavite tamo nekog Nimroda i Babilon, da li vi slavite nekog zeku koji vam donosi, ne znam, jaja i poklone, ali ja i mi kršćani, mi slavimo uskrsnuće Isusa Hrista. To je to što mi slavimo, to je to što ja slavim i to je to što je biblijski. Nije to ništa poganski slaviti uskrsnuće Isusa Hrista. Ako nešto nije poganski, onda to je to što nije poganski, što je kršćansko, slaviti našeg Gospodina i što je uskrsnuo. To ja danas slavim, to mi kršćani, pravi kršćani spašeni, koji vjerujemo i koji imamo vječan život, mi to slavimo. Šta drugi slave, to mene apsolutno ne zanima. I da ovo se fokusiramo. Pogledajte koliko često se samo u djelima apostola priča o uskrsnuću. Ošli ste u djela 2. Pogledajte u stih 24. Znači, toliko često se spominje uskrsnuće. Kaže u djelima apostola 2.24. Koga je Bog uskrsnuo i oslobodio trudova smrti, jer nije bilo moguće da ga ona zadrži. Smrt, druga smrt, kaže Biblija, da je pakao. Isus kad je platio naše grijehe na križu, gdje se plaćaju grijesi, gdje je vječna kazna za grijehe? U paklu. Njegova duša se spustila u pakao. Isus sam je rekao, kao što je i ona bio 3 dana i 3 noći u utrobi kita, tako i sin čovječi mora biti 3 dana i 3 noći u srcu zemlje. Šta je u srcu zemlje? U srcu zemlje kažemo da je pakao. Jel? Tamo je nam magma. I duhovno je tamo pakao. Isus je ošao u pakao i on je tamo platio za grijehe cijelog svijeta. Za sve moje, za vaše grijehe, sve grijehe koje ćemo raditi do kraja života, sve grijehe cijelog svijeta, u prošlosti križa, u tadašnjosti, u budućnosti, sve grijehe koje ikad iko napravi, Isus je platio za njih u paklu. I nakon 3 dana njegova duša, kaže Biblija, on je pobijedio smrt i uskrsnuo je. Zato kaže ovaj stih, koga je Bog uskrsnuo i oslobodio trudova smrti. Tamo su trudovi smrti. Jer nije bilo moguće da ga ona zadrži. Spustite se u stih 32. Kaže, djela apostola 2.32. Toga Isusa, Bog je uskrsnuo, čemu smo svi mi svjedoci. Djela apostolska 3.15. A ubili ste kneza života, koga je Bog uskrsnuo od mrtvih, čemu smo svi svjedoci. Stih 26. Najprije je vama Bog podigao svojega sina Isusa, te ga je poslao da vas blagoslovi, da se svatko od vas obrati od svoje nepravde. Onda sljedeće, djela apostolska 4.10. Neka bude znano svima vama i cijelom narodu izraelskom po imenu Isusa Krista Nazarečanina, koga ste vi razapeli, a kojega je Bog uskrsnuo od mrtvih. Po njemu ovaj čovjek pred vama stoji zdrav. Pogledajte u poglavlju 5.30. Bog od Oca naših uskrsnuo je Isusa, kojeg ste vi pogubili tako da ste ga objesili na drvo. Djela apostolska 10.40. Njega je Bog uskrsnuo 3. dan. Javno ga očitovao. Djela apostolska 13.30. Ali ga je Bog uskrsnuo od mrtvih i on se mnogo dana pokazivao ovima koji su s njim uzašli iz Galileje u Jeruzalem, koji su njegovi svjedoci za narod. Mi vam navješćujemo radosnu vijest kako je obećanje koje je dano našim očevima, Bog je to ispunio nama, njihovoj djeci, tako da je uskrsnuo Isusa. Kao što je i zapisano u 2. psalmu, ti si sin moj, ja sam te danas rodio. Znači, kaže, tu navješćuje radosnu vijest kako, kako, koja je radosna vijest? Kaže, obećanje koje je dano našim očevima, tako da je uskrsnuo Isusa. Tako je dao radosnu vijest. Znači, vidimo kako ističe uskrsnuće suda u djelima. Uskrsnuo ga Bog, uskrsnuo, cijelo vrijeme. I nije to samo tako u djelima, tako je u Rimljanima, tako je u Mateju, Marku, Luki, Ivanu, tako je u Korinčanima. Svuda je fokus na tom da je uskrsnuo Isus. To je taj fokus, uskrsnuo Isus. Kaže u djelima apostolskim 17.31, kaže, jer je odredio dan u kojem će pravedno suditi cijelom svijetu preko čovjeka kojega je odredio za to. I svim je ljudima pružio sigurnost tako da je uskrsnuo, tako da ga je uskrsnuo od mrtvih. Znači, mi možemo biti sigurni da smo mi spašeni kroz to. Ne, da smo mi nesigurni i ne znamo, nisam baš 100% sigurno. Kaže, on nam je pružio sigurnost tako da ga je uskrsnuo od mrtvih. A kad su čuli za uskrsnuće od mrtvih, jedni su se rukali, a drugi govorili, o tome ćemo te slušati drugi put. Znači, neko to prihvati, neko ne prihvati. Ti ne možeš nikog nagovoriti da to prihvati, ali oni koji prihvate imaju sigurnost, imaju vječan život. Glavna misao ovdje je da uskrsnuće razdvaja one koji vjeruju da je Isus Bog, jel? Da je stvoritelj, da je spasitelj naš, a ne samo da cijene njegovo učenje, ne da samo kažu da je on bio dobar učitelj. Jel ima ljudi koji vjeruju da je on Bog, da je stvoritelj, da je on spasitelj, da kroz njega je jedan život, ima ljudi koji kažu da Isus je postojao, ali on je bio dobar učitelj, da njegova učenja su dobra, ne znam, zlatna, jel, sredina, ili ono što ti želiš da se čini tebi, čini ti njima, jel, ljubi bližnjega svoga bi to bilo, ili tako dalje. Ali to je razlika. To je razlika. Jel, Isus je bio učitelj, naravno, on je učitelj, on je glavni učitelj, on je učitelj učitelja. Ali on nije samo učitelj, on je i Bog. I to razdvaja ljude koji idu rame i koji će čupakao. To je to. To je razdvaja spašene i nespašene. To razdvaja pravog kršćana od krivog kršćana. To razdvaja pravog židova od lažnog židova. To razdvaja. To razdvaja nas koji imamo vječan život i koji idu u vječnu smrt. To je ta razlika. Puno ih je koji se danas, tko je spašen i tko ide rame. Puno ih, kažem, nazivaju se kršćanima. Ali kršćanin je onaj koji je spašen. Onaj koji stavlja vjeru Isusa u njegova djela i mi imamo sigurnost kroz njega da mi idemo u raj. On je umro za naše grijehe, a ne da on i moja djela. On i ja se moram truditi. Ako se ja trudim, kažem, ja se sad moram truditi da bi ja došao u raj, onda ja, šta ja kažem indirektno s time? Ja indirektno s time kažem da smrt Isusa nije bila dovoljna. Ali smrt Isusa je više nego dovoljna. On je savršeni Bog. On je bezgrešan i on je dao svoju slavnu i dragocjenu krv za nas, kroz koje smo mi spašeni. On se dao tuč, kojim modricama smo mi odrabljeni. On se dao tuč, savršeni Bog, sa žrtvo za nas. Ja šta god da napravim, Bog god da se ja trudim, ja neću ni milimetar dostići njegove slave. Koliko god da se ja trudio, ja sam grešnik, ja sam zaslužio pakao. Zato se on i žrtvovao za nas. Ja vjerujem da je on umro za moje grijehe, platio ih i uskrsnuo. I to je to. Moja vjera je skroz u njemu. Ja ne mogu ništa napraviti kako bi ja zaslužio raj. On je obavio to za nas. I zato sam ja spašen. I svako ko u to vjeruje, on ide u raj, ima vječan život po Bibliji. A ne on plus moja djela. Ili moram se truditi, ili moram držati neke sakramente, ili moram ovo, moram ono. Ne moraš ti ništa. Isus je to sve platio. Sjetite se čovjeka koji je bio s njegove strane isto na križu, lopova. Što je on rekao? On kad je sa Isusom bio na križu i bio razapet, rekao mu je, samo mu je rekao, gospodine, sjeti mi se kad budeš došao u svoje kraljestvo. Jel on radio neke sakramente na križu? Jel on išao na ispovijed? Jel on bilo što napravio? Ne. On je priznao Isusu da on vjeruje da je on Bog. On je rekao, gospodine, sjeti mi se kad dođeš u tvoje kraljestvo. I šta mu Isus rekao? Još danas ti ćeš sa mnom sjediti i jesti u mom kraljestvu. Znači, ništa nije bitno. Bitna je vjera, da vjeruješ u to i ti si spašen. U to nije bitno. U to nije bitno. To znači vjerovati u Isusa. Vjerovati njemu, a ne u sebi. Svoje naše povjerenje staviti u njega. Prva Korinčanima 1.18 kaže, jer je propovjedanje u križu ludost za one koji propadaju. A za nas koji smo spašeni, Ona je snaga Božja. To je ta snaga. To je to što nas spašava. Odite u Ivan 2. Znači, vidjeli smo koliko često u djelima je pisao kako je Bog uskrsnuo Isusa od mrtvih. Bog je uskrsnuo od mrtvih. Bog je uskrsnuo od mrtvih. Bog je uskrsnuo od mrtvih. Vidite u Ivanu 2.19. Kaže, Isus je odgovorio i rekao im, razorite ovaj hram i za tri ću ga dana podići. Na to su Židovi rekli, 46 godina građen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići za tri dana. Ali on govorio o hramu svoga tijela. Stoga su se, kad je uskrsnuo od mrtvih, njegovi učenici sjetili da im je to rekao, pa su povjerovali pismu i riječi koje je Isus govorio. Znači, tu vidimo, oni su mislili, Židovi su mislili da on priča pretjelesno, oni su mislili da on priča o hramu u kojem su bili, jel? U hramu koji ga je Solomon gradio. Ili to bilo, ili poslije Solomona u stvari. I oni su mislili da o tom priča hramu, da će ga on za tri dana podići. Ali on je mislio o svom tijelu. Jer kaže Isus da je naše tijelo hram Boži, zato što mi koji smo spašeni, u nama, mi smo zapečaćeni sa Duhom Svetim. I Duh Svet je u nama. Jel, Bog je u nama i zato smo mi hram Boži. Zato se mi moramo truditi biti dobri i čuvati svoje tijelo. Jel, zato što smo mi hram Boži. I on je kaže, u tri dana će on hram Boži podići, znači svoje tijelo je mislio. I tog su se sjetili njegovi učenici kad je uskrsnuo. I šta je rekao? Kaže, ja ću ga podići. Za tri dana ću ga podići, ja ću ga podići. Što znači, uskrsnuće je dokaz za Isus Bog. Jer svuda smo malo prije vidjeli, Boga je uskrsno, Boga je uskrsno, Boga je uskrsno. A on tu kaže, ja ću ga podići. Znači, a on je Bog. Isus je Bog. Nije samo neka mudra osoba, samo neki učitelj duhovni, nego je on puno više od toga. Odite u Ivan 20. Isus je tijelom uskrsnuo. Podigao se u grobu i pokazao se. Jeo je i pio s njima i oni su ga dotakli. Jer recimo Jehovini lažni svjedoci, oni govore da on, ako je uskrsnuo, on je samo duhom uskrsnuo. A to je laž. Isus je doslovno, mu se tijelo iz grobice, mu se podiglo. Kad se duša iz pakla vratila u njegovo tijelo, on se tijelesno podigao. On je tijelom bio. On je ošao kod učenika, pokazao im se. Rekao im je, stavite prst vaše kroz rupu koju je imao sa križa. Ili tu je imao isto, jer su ga ozlijedili, bilo da kad su provjerili da li je mrtav. Rekao sam, stavite ruku u moj bok. I čak je, dali su mu ribe i meda da jede i pije, kako bi on dokazao da je on stvarno tijelo tu, a ne duhom. Znači on duhovno je on ustao. Pogledajte u Ivan 20.24. A Toma, zvani Blizanac, jedan od 12-orice, nije bio s njima kad je Isus došao. Stoga su mu drugi učenici govorili, vidjeli smo gospodina, ali mi je on rekao, dok ne vidim na rukama njegovim trag od klinjela, znači ruku je od klinjela, i ne stavim prst svoj u trag od klinjela, i ne stavim ruku svoju u njegov bok, neću vjerovati. I poslije 8 dana, znači tu se vidi koji ljudi kad kažu, ja vjerujem ono što vidim. Puno ljudi to kaže, ja vjerujem ono što vidim, dok ja to ne vidim, ja u to neću vjerovati. E takav je bio i Toma, njegov učenik. I poslije 8 dana njegovi su učenici ponovno bili unutra i Toma s njima. Isus je došao, a vrata su bila zatvorena. I stao u sredinu te rekao. Znači, odjednom se Isus stvorio u sredini njih. Ali tjelesno se stvorio, ne duhovno. Jer kaže, zatvorena su bila vrata. Nije on ušao kroz vrata, otvorio do dva dana. Ne, se stvorio u sredini između njih. Ali s tijelom. Ne kao duh, nego s tijelom. Te rekao, mir vama. Zatim je rekao, Tomi. Zato što je znao kako Toma vjeruje i šta misli. Pruži prst svoj ovamo i pogledaj ruke moje. I pruži ruku svoju pa je stavi u moj bok. I ne budi nevjeran, nego vjeran. A Toma je odgovorio i rekao mu, gospodin moj i Bog moj. Jer ga Isus tu ukorio i rekao, ne, nisam ja Bog, Boga se moraš štovati. Nemoj mene zvati Bog. Nije rekao. Isus mu je rekao, Tomu, jer si me vidio, vjeruješ. Blaženi oni koji nisu vidjeli, a povjerovali su. Znači vidimo tu da ga nije korio što ga je zvao Bogom. Isus je Bog. A drugo što vidimo, kaže on, kaže ti si vidio, ti vjeruješ zato što si vidio. A blaženi su oni koji nisu vidjeli, a povjerovali su. A ko je to? To smo recimo mi. To smo recimo mi. Mi nekad nismo vidjeli. Ali mi vjerujemo. I kaže on, vi ste blaženi od tome, od samog njegovog učenika. Što mi blaženi, zato što mi vjerujemo, zato iako ga nismo vidjeli, bez dokaza vjerujemo. Pogledajte sljedeći stih. I mnoge druge znakove Isus zasigurno učinio pred svojim učenicima, koje nisu zapisani u ovoj knjizi. A ovi su zapisani da bi vjerovali da Isus jest Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život. Znači, po čemu? Po čemu da imamo život? Šta je rekao? Po našim djelima? Ili po čemu? Po nekim sakramentima? Ne. Kaže, vjerujući imate život. Po njegovom imenu. Znači, ti vjerujući u njega imaš život. Ne po nekim djelima ili bilo kakvih gluposti da ljudi izmišljaju. Ne. Ti vjerujući u njega imaš život. I da vjerujući imate život po njegovom imenu, kaže. Odite u Rimljan 10. Evo, da vidim, da ponovimo još jednom najbitniju vijest kako imamo život vječni. Ivan 6.47 kaže, uistinu kaže vam, onaj koji vjeruje u mene ima život vječni. Kaže, koji vjeruje. Ne koji ide u crkvu, koji ide na ispovijed, koji se trudi, koji biti dobar čovjek, koji se drži zapovijedi. Koji vjeruje u mene ima život vječni. Što znači život vječno? Da ga više ne možeš nikad izgubiti. Možeš ti najgori grijeh ikad napraviti. Ti nećeš izgubiti život vječni, inače od početka ne bi bilo vječno. Bilo bi privremeno. Ako je nešto vječno, to je vječno. I to je život vječni. Rekli smo, pakao je druga smrt. Ako ti živiš vječno, tebi smrt, tebe to ne može dotaknuti od toga. Ivan 3.14.15 kaže, i kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin čovječi, da svaki koji u njega vjeruje, ne propadne, nego ima život vječni. Sljedeći stih, Ivan 3.16. Jer je Bog tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da svaki koji njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Svaki koji u njega vjeruje, ne neki određeni, ti da, ti ne, ti mi se sviđaš, ti ne, ti si ovakav, ti si onakav, da svaki koji u njega vjeruje ne propadne, ne ide pakao, nego ima život vječni. Ne dobit ćeš ga jednog dana, nego imaš. Pogledajte stih 18. Tko vjeruje u njega, nije osuđen. Ali tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenog Sina Božjega. Ivan 3.36. Tko vjeruje u Sina, ima život vječni. A tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu. Bog je gnjevan one koji ne vjeruju. Ako ti ne vjeruješ, ako ti neš primi to, njegov gnjev ostaje. Znači, već je bio na tebi i on ostaje na tebi. Znači, ko vjeruje u njega cijelo vrijeme, ko vjeruje u njega ima život vječni. Ne ko vjeruje u njega, ko vjeruje i samog sebe, ili ko vjeruje vjeruje svoja djela. Kaže on, ko vjeruje u njega. A, ne, šalim se samo, ha, jesam te zeznio, ne, nije dovoljno da vjeruješ u njega, neće te dovesti u raj. Naravno da Bog nije takav. Bog non stop kaže, ko vjeruje u njega. Ne u naša djela, nego u njegova djela, što je napravio. To je naš put u raj. Efiženima 2.8.9 kaže, jer milošću ste spašeni po vjeri. Po vjeri čega? Po vjeri u njega. Šta je milost? Milost je nešto što mi nismo zaslužili. Milost je nešto što niko ne zaslužuje, ali ti neki ipak da. Bude ti milostiv. Bog je milostiv prema nama. Kaže, po vjeri. I to nije od vas. Znači, to ne ovisi o nama. Kaže, to nije od vas. Nemojte misliti da je to od vas. To nije od vas. To je po milosti. To je Božji dar, kaže. Jer milošću ste spašeni po vjeri. I to nije od vas, to je Božji dar. Ne podjelima, da se netko ne bi kalisao. Nije podjelima, nije po našim djelima, možeš se ti truditi koliko hoćeš, ali milošću smo to dobili, nismo nikad zaslužili, ničemu nikad zaslužiti. Onaj koji ne stavlja 100% svoje vjere u njega, nego u sebe i njega, ili u sebe, ili u neke rituale, ili ovo i ono, on i u ispovijed, ili šta ja znam, on ide u pakao. Onaj koji stavi 100% vjeru u njega, on ima život vječni. Što se ti pita zašto si tako zao? Kako možeš tako šta govoriti? Pa jesam ja to izmislio. Ja to nisam izmislio. Čitaj, jesmo sad pročitali 10 stihova koji kažu vjeruj. To ja nisam izmislio. Ali to je razlika između onih koji idu u raj i pakao. I to je istina. I možeš se ti ljuditi i duri koliko god ćeš. Ja ne mogu promijeniti istinu, ti ne možeš promijeniti istinu. To ja nisam izmislio. To se ne ovisi o meni, nego piše u Bibliji. To je to što Biblija kaže. Isus se zato i žrtvovao. Da ovisi o našim djelima, čemu onda žrtva Isusova? Ne bi imala smisla, bila bi bezvrijedna. Ali to je nešto, to je najvrijednije. To je to najvrijednije. Ako ne prihvatiš njegovu žrtvu, daće ti priliku da je sam platiš, ako toliko želiš. Ali plaćat ćeš ju za ovdje u paklu. Jer nikad nećeš zaslužiti. Nikad nećeš dovoljno platiti. Jer ne možeš dovoljno platiti. Zato je Bog platio sa svojom krvi. Jel, to je dragocjeno. To je, nikad nećeš, nema novaca koji bi to mogao zamijeniti. Ako nećeš prihvatiti to što je on platio, ako ja dođem tebi na rođendan, ja ću platiti u trgovini poklon za tebe. Ti ćeš ga samo primiti nešto i u trgovini otići platiti ponovno taj poklon. On tebi isto daje poklon, on tebi dar Boži. Isus je platio u paklu taj dar. I on tebi to daruje. Prihvati i to besplatno. Nećeš otići u pakao platiti ponovno zato ko što ne bi išao i u trgovinu platiti moj dar. Prihvati to i spasi se. Ako nećeš prihvatiti, onda ćeš otići platiti, platit ćeš ponovno. I to je to ono što tražiš. Rimljanima 10.9 kaže, jer ako ustima svojim priznaješ gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. I to je to. Bez djela bit ćeš spašen. Odite u Rimljane 4. Rimljane 4. Rimljane 4, 24 kažu. Nego i za nas, kojima će se uračunati, ako vjerujemo u onoga koji je uskrsnuo od mrtvih Isusa, gospodina našega, koji je predan zbog naših prijestupa i uskrsnut radi našeg opravdanja. Znači, on je uskrsnut kako bi se mi mogli opravdati. On je naše opravdanje. Ja nemam opravdanja zašto ja griješim i ne znam, zašto sam griješio i zašto ću griješiti. Nema, dok nije došao Isus koji je platio za to. On je sad postao moje opravdanje. Ja vjerujem u njega i on je postao moje opravdanje. Kako bi se ja mogao spasiti. On je moje opravdanje. Rimljanima 5.9 kaže, zato ćemo se mnogo više, pošto smo sad opravdani krvlju njegovom, po njemu spasiti od gnjeva. Jer ako smo pomireni s Bogom po smrti sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti njegovim životom. Znači, njegova krv je ta koja nas je oprala. Njegova smrt nas je pomirila s Bogom. Njegov život, znači uskrsnuće, njegov život je spas i naš vječan život. Zato je toliko bitno i što je on umro za naše grijehe, što je isplatio, što je pokopan, što je uskrsnuo. To je naš život. On nas je oprao, on nas je pomirio i on nam daje vječan život. Rimljanima 8.34 kaže, tko osuđuje? Krist je umro. Što više i uskrsnuo, on je desna Bogu. On i posreduje za nas. On posreduje za nas. 1. Ivanova 2.1 kaže, dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, ne kaže ako tko i sagriješi nek ide na ispovijed. Ako tko i sagriješi, imamo zagovornika kod Oca. Isusa Krista, pravednika. On je pomirnica za naše grijehe. I ne samo za naše, nego i za grijehe cijelog svijeta. Naravno da ti trebaš tražiti oprost od Boga za naše grijehe. Ako kad mi sagriješimo, odi na koljena, pomoli se i reci Bože oprosti. Ali, Isus je naš posrednik. On posreduje između nas, nama i Boga, ako mi imamo neki problema ili bilo šta. Ne, neka Marija. Isus je naš posrednik, kaže Biblija. On je naš zagovornik. Znači, on je naš odvjetnik. On je pred Bogom i on kaže da, ali, ovako, ovako. Da, on je to napravio, ali. On je naš zagovornik. A ko je bolji zagovornik nego stvoritelj svega? Bog. I on je pomirnica pred Ocem za naše grijehe. On je platio. On kaže, da, Oče, istina, ali ja sam to platio. 1. Korinčanima 15.1 kaže, povrh svega, braćo, objavljujem vam evanđelje koje sam vam propovjedao, koji ste i prihvatili i u kojem stojite, po kojem ste i spašeni. Po kojem šta smo mi spašeni? Po evanđelju smo spašeni. Po kojem ste i spašeni ako ste zapamtili što sam vam ja propovjedao, osim ako ste povjerovali u zavu. Znači, što nas spašava? Evanđelje. Kaže da nas evanđelje spašava. Što je evanđelje? Riječ evanđelje znači dobra vijest. Anđel, jel, to je vjesnik, kao anđel, to je vjesnik. Dobra vijest, evanđelje, to je dobra vijest, radosna vijest. Šta je radosna vijest? Radosna vijest je ta da je Isus umro za naše grijehe, platio ih i uskrsnuo. To je radosna vijest, on je to već obavio. Zašto se to zove radosna vijest? Zato što se mi ne moramo mučiti. Mi bi se mučili cijeli život i ipak ne bi dostigli raj, nego bi išli pakao. Radosna vijest je ta da je on već obavio naše pomirenje i da smo mi čisti kroz njega. Koliko god se mi trudili, ne trudili, mi smo učišćeni s njegovom krvlju. To je ta radosna vijest, zato je radosna. Zato što mi ne moramo ništa napraviti kako bismo mi dobili vječan život, osim vjerovati u njega, da je on naš spas. To je ta radosna vijest. Rimljanima 1.16. Jer se ne stidim evanđelja Kristova, jer je ono snaga Božja na spasenje svakome koji vjeruje. Najprije Židovu, onda i Grku. Znači svakome koji vjeruje. Vratite se u 1. Korinčane 15. I nastavimo tamo. 1. Korinčanima 15.1. Ono na početku. Kaže, povrh svega, braćo, objavljujem vam evanđelje koje sam vam propovjedao, koje ste i prihvatili i u kojem stojite, po kojem ste i spašeni, ako ste zapamtili što sam vam ja propovjedao, osim ako ste povjerovali uzalud. Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio, da je Krist umro za naše grijehe prema pismima i da je bio pokopan i da je treći dan uskrsnuo prema pismima. Šta tu vidimo? Vidimo da nas evanđelje spašava, vidimo da neki vjeruju, ali vjeruju uzalud. Šta znači vjerovati uzalud? Oni kažu da oni vjeruju, kaže da su vjernici, ali ne vjeruju u pravu stvar. Tako da oni kažu uzalud i oni vjeruju uzalud u neke te njihove fantazije. Iće će dalje opakao. Ali mi smo spašani kroz evanđelje. A kažeš, a šta je evanđelje? Ono što je najprije primio, a šta je primio? Da je Krist umro za naše grijehe i da je bio pokopan i da je treći dan uskrsnuo. To je to, to je naše evanđelje. Kaže, ako u to ne vjerujete, uzalud vjerujete. Niste spašeni. To je to što nas spašava. Nastavimo. I da ga je vidio Kefa, zatim 12-orica. Poslije toga vidjelo ga je odjednom više od 500 braća, od kojih je većina ostala do ovog trenutka, a neki su usnuli. Nakon toga vidio ga je Jakov, zatim svi apostoli. Znači, evo, nabrajam koga je sve vidio i vidjeli su ga ljudi, nije to samo jedna, dva osoba, nego Kefa, znači to je Petar, to je ime za Petra, onda 12-orica, onda odjednom više od 500 braća, onda ga je vidio Jakov, onda su ga vidjeli svi apostoli. Znači, puno ljudi ga je vidjelo. Vidio ga je na kraju i Pavao. Znači, Isus je uskrsnuo od mrtvih i to je ključno. To je to što se danas slavi. A ne da mi neko kaže da uskrs, da je to poganski. Da, ako slavi nešto drugo, onda naravno je poganski. Odite u Matej 28. Da vidimo da ne vjeruje svako uskrsnuće. I nisu svi ljudi spašeni. Jel? Poglavlje 28 je to što smo čitali na početku. Znači, Matej 28. Kaže, Matej 28, kaže, odam stih 1, kaže, po završetku šabata, u svanuće prvog dana u tjednu, došla je Marija Magdalena i druga Marija pogledati grobnicu. Znači, po završetku šabata, šta je šabat? Šabat je subota. Jel? To je subotom bilo. Šabat je subota, poslije subote, u svanuću prvog dana u tjednu. Inače je nedjelja se gledala kao prvi dan u tjednu, ne zadnji dan u tjednu. Recimo u Americi je to, možda i na drugim mjestima, ne znam, je to i dalje prvi dan u tjednu. Ali kod nas je to promijenilo, da je to zadnji dan u tjednu. A kaže, prvog dana u tjednu, znači nedjelja, došla je Marija Magdalena i druga Marija pogledati grobnicu. I gled, nastao je jaki potres, jer je anđel gospodnji sišao s neba. Primakao se, potkotrljao kamen s vrata i sjeo na njega. Izgled mu je bio poput munje, a odjeća njegova bila kao snijeg. A od straha pred njim zadrhtali su čuvari i postali kao mrtvi. Znači, ako pročitaš poglavlje 27 i 28 i usporediš i sa pričom u Marku i Luki i Ivanu, vidiš da su Židovi rekli Pilatu da kako su se oni sjetili da je on rekao, da je Isus rekao da će trećeg dana uskrsnuti. I onda im je rekao, gle Pilatu, sjećamo se da je taj lažov to rekao, da će uskrsnuti trećeg dana, pa ajmo mi staviti neke stražare, da ne bi kojim slučajem palo na pamet učenicima njegovim trećeg dana doći i uzeti njegovo tijelo i reći, evo uskrsnuo je. Kaže, ajmo mi tamo staviti stražare, samo da mi možemo biti sigurni, evo da oni čuvaju grobnicu, da to oni ne bi napravili. I onda je rekao Pilat, može, stavite svoje čuvare. Zato su bili čuvari tamo pred grobnicom. Zato su oni čuvali Isusovu grobnicu. I kaže, negdje pred zoru, kaže Biblija da se spustio anđeo, spustio se anđeo, otrljao kamen I bio je velik potres. Jel? I Isus je uskrsnuo. I to su ti čuvari vidjeli. Zato su oni bili tako prestrašeni. Znači, oni su pali. Doslovno su pali, bili kao mrtvi. Ili su pali u nesvijest, ili su jednostavno od straha su pali i bili uprošeni skroz. Mislim, zamisli da ti se spusti anđeo i potres je i otkrtelja se kamen. To je stvarno nešto onako, stvarno čudo. Jel? Ti bi ostalo onako isto bez riječi. Jel bi se uprošio. Šta ja znam? Nije to sam tako. Mislim, cool, fora je to stvar. Ali malo se i uprošiš, naravno. Tako su i oni bili onda uprošeni. Jel? I hoću reći samo, sad sam se sjetio toga, Isus je uskrsnuo u nedjelju. Jer Isus je rekao da je 3 dana i 3 noći u srcu zemlje. Što znači da nije veliki petak. Nije veliki petak, nego je veliki četvrtak. Isus je u četvrtak umro na križu, a ne petak. Jer da je u petak umro, onda bi bilo to 2 dana i 2 noći. Ali nije. Isus je umro, kaže, 3 dana i 3 noći će biti u srcu zemlje. Što znači, on je bio na križu u četvrtak, a ne u petak. Četvrtak, ostatak je bio i četvrtak ujutro, jel? Ili prije podne već. Četvrtak pod cijeli dan i četvrtak na petak cijelu noć. Petak cijeli dan, petak na subotu cijelu noć. Subota cijeli dan, subotu na nedjelju cijelu noć. Jel? To je to. Znači 3 dana i 3 noći. Što znači to je četvrtak i u nedjelju on uskrsnuo. Nije veliki petak. To je laž, još jedna od tih lažnih kršćanskih crkava. Idemo dalje čitati. I dok su one odlazile, gle, neki su od onih stražara došli u grad i javili glavarima svećenickim sve što se dogodilo. Znači, šta su im ispričali? Znači, doslovno su im ispričali, spustio se anđeo, otkutrljao kamen, bio je potres, tijela nema, tijelo je uskrsnulo. Ne postoji. Znači, oni su doslovno to ispričali. Oni su vidjeli to svojim očima. I oni su to ispričali glavarima. A kad su se ovi sastali sa starješinama i održali vječanje, dali su vojnicima mnogo novaca. Što su ovi radili? Oni su rekli, aj ti šuti, nije se to desilo, evo ti, kaže, mnogo novaca. Znači puno, veliko, puno novaca su im dali samo da zašute. Da to nije velika stvar, ne bi im dali puno novaca, dali bi im malo novaca. I rekli, aj šuti, nije se više desilo. Oni su njima dali puno novaca kako bi šutili. Recite, njegovi su učenici došli noći i ukrali ga, to smo mi spavali. Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti, te učiniti da vi budete bez brige. Tako su oni uzeli novac i učinili kao što su bili poučeni. I to se pričanje proširilo među Židovima sve do dana današnje. Znači, ovi su vidjeli čuda, ovi su ispričali sva čuda, ali ne su povjerovali. Ne. Iako, tijela nema. Oni znaju da je to istina. Tijela nema. Niko nije došao. Oni su vidjeli, nije niko došao da je uzeo tijelo. Tijelo je nestalo. Ali, a zašto je došao taj anđel mahniti kamen? Nije on mahnio kako bi Isus izašao. Isus je mogao izaći ovako. Isus se stvorio i među učenicima, iako su vrata bila zatvorena. Ali da li bi čuvari ili Marija Magdalena i druga Maja znali da je Isus uskrsnuo ako bi kamen bio tamo, ako bi grobnica bila zatvorena? Naravno da ne. Anđel je došao i otvorio grobnicu samo kao dokaz da oni mogu vidjeti. Pa, nema Isusa. Zato se to sve desilo. I oni su to sve čuli, oni su sve to ispričali, ipak ovi nisu povjerovali. Nisu povjerovali. Povjerovat će onaj koji želi, onaj koji ne želi, ne mora, on neće prihvatiti, gotovo. Odite u Ivan 11 i pogledamo čudo kad je uskrsnuo Isus Lazara. Ivan 11. Ja ću već početi čitati dok vi stignete. Kaže u 11. stihu, ovo je govorio, nakon toga im je rekao, naš prijatelj Lazar spava, ali ga idem probuditi. Na to su mu učenici rekli, gospodine, ako spava, on će biti dobro. Ali Isus govorio o njegovoj smrti. A oni su mislili da govori o počinku, o snu. Znači, on kaže da spava, nije rekao umro je, nego je rekao spava. Jel, oni su mislili, pa ako spava, onda šta? A ne pričao o smrti. Onda im je Isus otvoreno rekao, Lazar je umro. Znači, Lazar je umro, o tom vam pričam. Odite dolje u stih 43. Tu je stigao do njega, do grobnice, i svi su plakali pred grobnicom. I Lazar je tu već bio mrtav 4 dana. I svi su rekli Isusu, njegove sestre su mu rekli, zašto nisi bio tu, mogao si ga iscijeliti, i plakali su, jeli, tugovali za njim. A Isus je došao tamo i vidio je to sve, i on je isto plakao. Tu kaže Biblija da je Isus plakao. Tu se vidi strana čovjeka Isusa, da je on imao emocije i da je on osjećao s ljudima, i Isus je zaplakao. s njima, kad je vidio njihovu tugu. I on je rekao, pomaknite kamen sa grobnice. Onda su one rekle, sestre Lazarove su rekle, a zašto, zašto bi to napravio, već smrti, već se osjetli. Mrtvo tijelo unutra je 4 dana. To se osjeti i to zasmrdilo je. Kaže, nemoj, osjeti se. Ali Isus rekao, pomaknite. Rekli su, ne da se osjeti, nego za udar, jel? Da smrdi. Ali Isus rekao, pomaknite kamen. U stih 43 kaže, i kad je to rekao, viknuo je jakim glasom, Lazare, izađi! I mrtvac je izašao. Obavijen povojima, po rukama i nogama, a lice mu je bilo omotano rupcem. Isus im je rekao, odriješite ga i pustite, neka ide. Znači, zamislite vi to doživiti. Koje čudo. Kad znate da je neko mrtav i već 4 dana leži mrtav tamo. I znate da je već prije toga umro, jel ste ga vidjeli, ili morali su ga balzamirati, bio je u grobnici, bio je sve, jel? Ne u grobnici, nego odveden u grobnicu, jel? Znači, ti znaš 100% da je mrtav. I nakon 4 dana, što je on tamo? Isus dođe i kaže, ustani, ovaj ostani. Prvo, vjerovatno su se svi onako uprošili. Šta je to? Neki zombi, neki šta tu dešava? Kako može mrtvac ustati? Znači, to je čudo i tu ostaješ paf, ali malo je strašno. I puno ljudi je to vidjelo. Puno ljudi je povjerovalo njemu, ali puno ljudi nije, iako su vidjeli to čudo. To je to. Znači, gdje smo stali? Aha, dobro. Tada su, idemo dalje, u stih 45. Tada su mnogi od Židova koji su došli k Mariji i vidjeli što je Isus učinio, povjerovali u njega. A neki su od njih otišli k farizejima, pa im nisu pripovjedali što je Isus učinio. Znači, neki su vidjeli, pa su povjerovali Isusu, a drugi su odmah išli dojaviti glavarima svećeničkim opet što je Isus napravio. Znači, su glavari svećenički farizeji sazvali vijeće i govorili, što učiniti? Jer ovaj čovjek čini mnoga čudesa. Pa što kažete, da povjerovati u njega. Naprimjer. A oni sve to čuju, znači iz prve ruke čuju i oni ne vjeruju. Kaže, šta da činimo s tim čovjekom kad pravi toliko čudesa? Ako ga pustimo, svi će povjerovati u njega. To bi bilo super. Kažu oni, pa će doći Rimljani i oteti nam i mjesto i narod. Znači, oni se brinu o svom mjestu i o državi i šta će oni izgubiti, umjesto da se brinu da povjeruju, da se brinu za raj i za pakao, da se brinu za vječan život i da znaju, ok, Bog će nas izbaviti, Bog će nam pomoći, Bog će nas čuvati. Ali se oni brine o glupim, nekim bezvrednim i bezveznim stvarima. Znači, čak i kad je Isus mrtvoga uskrsnuo, bilo ih je koji su povjerovali, ipak je bilo onih koji nisu povjerovali. Znači, koji god ljudi da misle, ako ja to vidim, ja ću povjerovati, to je laž. To je laž. Ne, ako i oni vide takva čudesa koji nikad neće vidjeti. I opet neće povjerovati. Opet neće povjerovati. Ljudi će uvijek vjerovati ono što žele vjerovati. I to se neće promijeniti. Ti to ne možeš njih natrijati, ne možeš njih promijeniti. Ljudi znaju reći da oni žele dokaz, ali dokaza nema za vjeru. Nećeš ti nigdje naći dokaz da Isus bio živ. Nećeš naći. Ti nećeš naći čavle od križa. Jer se to ljudi prodaje. Ali tu se lažno prodaje. Mogu ja napisati, evo našao sam čavle, tu su čavle sa križa, prodajem za ne znam koliko novaca. Ili da su našli plat, ili ovo i ono. Ali dokaza nema. Namjerno nema dokaza. Bog je to namjerno napravio. Da nema dokaza. Jedini dokaz je ovo. Biblija je dokaz. Riječ Božija je dokaz. To je jedini dokaz koji imaš. Hebrejima 11.1 kaže, a vjera je suština onoga čemu se nadamo. Dokaz stvarnosti koje ne vidimo. Znači, vjera je bez dokaza. Sa dokazom ne može postojati vjera. Jel? Ako ja ne znam, tebi kažem da sam ja jučer dobio na lotu. Dobio sam na lotu jučer 10.000 eura. E sad, na tebi je da ćeš ti meni povjerovati ili mi nećeš povjerovati. Ako mi kažeš, o, super, vjerujem ti. Ok, onda mi vjeruješ. Ako kažeš, ne vjerujem ti, dokaži mi. Znači šta? Ili kažeš mi, vjerovat ću ako vidim dokaz. Onda ćeš ti vidjeti dokaz, ali čemu onda vjera? Onda mi ne moraš više vjerovati. Onda vidiš. Onda vidiš. Onda ti ne treba vjera. Razumiješ? Vjera ti treba onda kad nešto ne možeš dokazati. Kad nešto ne vidiš. Onda moraš vjerovati u to. Vjerovati ili ne vjerovati. A ovo je dokaz. Kad imaš dokaz, onda ti ne treba vjerovati. Znači, čak da vide da se anđel spušta. Čak da vide čuda. Čak da vide kad se mrtvac uskršava. Neće povjerati zbog toga. Nego vjera dolazi, kao što smo rekli na početku, od riječi Božije. Zato je ovo jedini dokaz. Ovo je riječ Božija. Od riječi Božije dolazi vjera. U njoj je snaga. Znači, moramo vjerovati u evanđelje. To je naš spas. Koliko ljudi kaže da vjeruju u Bibliju, a kad im pokažeš što govori, pokažeš im recimo ovo, o čemu danas pričamo, daj po vjeri. Oni kažu da sam ja zao, da to nije istina, da je ovo, da je ono, da moramo ovo, da moramo ono, to se meni ne sviđa, Bog je ovakav, Bog je onakav. Znači, ipak ne vjeruju u Bibliju. Oni misle da vjeruju. Ali kad neko istinu kaže u Bibliji, onda se oni, ti si ovakav, ti si onakav, kako može ovo, kako može ono. Znači, oni ne žele vjerovati. Ne žele jednostavno vjerovati. Ili prihvatiš i povjeruješ i ideš u ran. Ili, što je drugo ili? Ili ideš u pakao. Treće nema. Možeš se ti nadati, ali nema treće. To je kratko i jasno. Ili ovo, ili ono. Koliko ljudi kaže da moraš imati dobra djela, da ideš u ran i držati se zapovjedi, a sami lažu, piju, ne znam, psuju, odvratni su, imaju razne načine i želje odvratne. A mi širimo radosnu vijest da je Isus umro za nas i da mi ne moramo ništa napraviti. Jer ja znam da ću ja griješiti. Zato ja neću tebe reći, ej, ti ako hoćeš ići u raj, ti ne smiješ griješiti, a ja ću griješiti. Pa, što pričaš ti? Kako je to glupost, to je licemjerje. Ja širim radosnu vijest, ne da se mi moramo truditi, nego da je Isus platio sve. Isus je platio sve i mi ne moramo ništa napraviti ili micat se nekih grijeha. Bilo bi lijepo očistiti se, naravno, ali i sa tim grijesima mi idemo u raj, zato što je Isus za sve to platio. Pio ti ili ne pio, Isus je platio taj grijeh što ti piješ. I ti ideš dalje u raj. To je to što je to Biblija uči. Ne radi se o tome da usprkos tome možemo u raj ili ne, a ipak oni odbijaju. Ipak će oni reći, ne, mene to ne zanima. Ja moram biti dobar. Pa onda se trudi biti dobar. A kaže Biblija, ako jednu zapovjed prekršiš, prekršio si ih sve. Tako da, sretno ti bilo. Sretno ti bilo. A kaže Biblija da je glupa misla u grijeh. Eto, do kraja dana nećeš imati glupa misla. Možeš misliti. Odite u Luki 16. U Luki 16 ćemo završiti. Luka 16. Tu imamo priču o jednom drugom Lazaru, drugi Lazar koji je siromašan i o jednom bogatašu. I tu Isus priča. Luka 16.19. Tu ću početi. Bio je neki bogat čovjek koji se odjevao u purpur i fini lan i danomice se dobro ugostio. A bio je neki prosjak imenom Lazar koji je ležao kod njegovih vrata pun čireva i želio se nasjetiti mrvica što su padale s bogatašova stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. I dogodilo se da je siromah umro i anđeli su ga odnesli u mukama. Anđeli su ga odnesli u krilo Abrahamovo. Umro je i bogataš, te je bio pokopan. A u paklu, dok je bio u mukama, podigao je svoje oči, te je izdaleka opazio Abrahama i u njegovom krilu Lazara. Nato je on povikao i rekao, oče Abrahame, smiluj mi se i pošalje Lazara da namoči vrh prsta u vodu i nasladi mi jezik jer se mučim u ovom plamenu. Ali Abraham rekao, sine, sjeti se da si ti primio svoja dobra za vrijeme svog života, a tako i Lazar zla, a sada se on kješi, a ti se mučiš. A osim svega toga, između nas i vas je velika provalija, tako da oni koji bi htjeli odavde preći k vama ne mogu, niti oni odavde ne mogu preći k nama. Tada je rekao, zato te molim, oče, da ga pošalješ u kuću moga oca, jer imam petero braće da im posvjedoči kako ne bi i oni došli u ovo mjesto muka. Abraham mu je rekao, imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. Znači, vidimo ovdje osobu koja je u paklu. Znači, on je bio nespašan, on je bio bogataš, on je vjerovao svoja bogatstva i tako dalje. A Lazar je bio siromašan koji je vjerovao u Boga i na kraju je bio spašan. Vidimo ovdje osobu koja je u paklu i ona moli Lazara da ode kod njegovih braća, koji su još živi, i da ih upozori, da ne dođu na ovo mjesto muka. To vidimo ovdje. Koliko puta kad idemo spašavati ili ovako ljudi, smo čuli, ja idem u pakao, ja želim ići u pakao, tamo su mi prijatelji. idem ja s ekipom u pakao. Evo sad tu vidimo stvarno čovjeka koji je u paklu i on kaže, ja ne želim da moja braća dođu. Nipošto da oni ne dođu vamo. Ti idi i njih upozori kako oni ne bi došli vamo kod mene. Ja ne želim to za njih. Ja ne želim da se oni muče tu za uvijek. A tu nema izlaza. Tu nema odmora. Tu nema, nakon punog dana idemo spavati. Tu se mučiš neprestano. Za uvijek. Ne 1000, ne 10.000 godina, ne 100.000 godina, nego za uvijek. Za uvijek znači za uvijek, beskrajno. Vidimo da on kaže, ne, idi ih upozori da ne dođu vamo. Znači, vjeruj me da nije tako da ti želiš se ekipom i čupakao. A kada jednom upadneš, on je gotovo. On ne želi svoju braću tamo. Idemo dalje. Tada je rekao, zato te molim oče da ga pošalješ u kuću moga oca, ja imam petero braće, da im posvjedoči kako ne bi oni došli u ovo mjesto muka. Znači, kako je Abraham reagirao? Abraham mu je rekao, imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. Znači, šta znači Mojsiju proroku? Znači, imaju Bibliju, imaju zakon, imaju zapovjedi. Imaju Bibliju, riječ Božiju i propovijedanje. Kaže, neka slušaju. Kako je rekao? Imaju Mojsije i proroke, neka njih slušaju. A on je rekao, ni pošto oče Abrahame, nego ako im tko dođe od mrtvih, pokajat će se. Znači, šta kaže ovaj bogataš? Ako vide da će neko uskrsnuti, sigurno će povjerovati, kaže. Ona će sigurno povjerovati. Na to mu je govorio Abraham, jel? Ako ne slušaju Mojsije i proroke, neće ih uvjeriti ni ako tko ustane od mrtvih. I to smo vidjeli. Kad Isus uskrsnuo Lazara, neki nisu vjerovali. Sam Isus je uskrsnuo od mrtvih. To znači da svi automatski vjeruju njega. Ne. Neki znaju da on uskrsnuo od mrtvih i dalje ne žele, nego odbijaju to. I ne žele vjerovati. Znači, razmislite dobro o tom odgovoru. Kaže, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće ih uvjeriti da ako tko ustane od mrtvih. Oni koji ne slušaju riječ Božiju i ne vjeruju u nju, neće vjerovati ni uskrsnuće. Tko je uskrsnuo od mrtvih? Isus, da tako. Ipak ima ljudi koji ne vjeruju. Džaba je Lazar podignut iz mrtvih. Džaba je voda pretvorena u vino. Džaba hranjenje 5000. Džaba iscijeljenje hromih i slijepih, džaba hodanje po vodi, džaba sve čuda što Isus napravio. Sve to džaba. Vjera dolazi slušanjem Božje riječi, a ne viđenjem čuda. Tako da se vratimo stihu od početka propovjedi. Šta sam rekao? Rimljanima 10.17 kaže, prema tome, vjera dolazi od slušanja, a slušanje kroz riječ Božju. Ja vjerujem u Isusa. Ja vjerujem da je on umro za moje grijehe, platio za njih, bio u grobu, jel, pokopan i uskrsnuo. Ja vjerujem, ne kao Toma, zato što sam ga vidio. Ja vjerujem, iako nisam vidio. Ja sam blaženiji, zašto? Zato što ja vjerujem Božoj riječi. Ja sam čuo Božju riječ. Ja sam povjerovao. Božja riječ je ta koja mi je dala snagu spasenja. Koja me je oživila, ponovno rođen, se kaže. Ja sam zapečaćen Duhom Svetim zauvijek, imam život vječni, zato što sam čuo Božju riječ, zato što sam ju prihvatio. To je to. Bez nekih čuda. Tome smo se vratili. Prema tome vjera dolazi od slušanja, ali slušali kroz riječ Božju. Tako da, evo, danas slavimo Uskrs našeg Gospodina, naš temelj vjere. Danas slavimo. Tako da bih vas izazvao, slušajte Božju riječ, vjerujte. I dijelite ju s drugima. Dijelite ju s drugima. Razgovarajte s obitelji. Možda danas, možda ako se stidite ili ne znate kako krenuti sa temom. Ako ne danas, onda kada danas se slavi Uskrs. Danas svi razmišljaju o tom ili trebali bi. Razgovorite s obiteljima, s prijateljima o Isusovoj smrti i ukopu uskrsnuću. Idite širiti evanđelje. Širite evanđelje. To su prva djela i to je prva ljubav. Kaže Biblija da su to prva djela i da je to prva ljubav. Šta smo čitali na kraju poglavlja? Idite i širite radosnu vijest. Svima. Poučite sve naraštajem. Širite evanđelje. Jučer smo imali mega maraton evanđelja. Znači, po cijelom svijetu. Po cijelom svijetu smo imali i čekamo rezultate. Kad budu rezultati, objavit ću ih ili ću ih javiti sljedeći tjedan. Mi smo u Hrvatskoj, bilo nas je troje koje smo spašavali. Mislim sad da ćemo biti više. Mislim sam da će nas biti petero, ali eto, troje smo bili, imali smo 12 spasenja. nastroje. Znači, 12 ljudi juče su dobili vječan život i idu 100% u raj, a ne opakav kad ono. To slava Bogu za to, to je 12 duša više. To puno vrijedi. I trudimo se svaki tjedan raditi ono što Bog od nas očekuje, to je da idemo u spašavanje. Tako da širite evanđelje, jer to Bog od vas očekuje. Ako ne širite evanđelje, ne idete u spašavanje, niste u dobrim odnosima s Bogom i Bog se ljuti na vas. Moramo širiti, moramo biti svjetlo ljudima. Šta vrijedi svjetlo ako ga u sobi staviš pod stol ili pod krevet ili pod deku? Moraš svjetlo biti na stolu, moraš svjeća biti na stolu kako bi rasvjetlilo cijelu sobi. Mi smo svjetlo u tamu. Proslavite uskrsnuće u duhu, obiteljima i djelima. Stavite Krista ispred nekih kulturnih tradicija, zeke i tako dalje. I sjetite se što se danas slavi. Želim svima još jednom sretan Uskrs i puno blagoslova i uživajte danas sa obitelji i sjetite se na onog najbitnijeg, a to je naša gospodina koji je umro za nas i koji je preginuo život vječnik. Molimo se, otpjevat ćemo pjesmu 101, On živi i nas pokušaj. Dragi gospodine, hvala ti još jednom za ovaj današnji dan, hvala ti za tvoju žrtvu, za žrtvu našeg gospodina, hvala ti što si umro za naše grijehe i hvala ti ih uskrsnu kako bi kroz tebe imali život vječni i hvala ti što si ti obavio ta djela za nas i što smo milošću spašeni po vjeri, ne po djelima, kako se ne bi hvalili, nego što si ti platio za nas, da kroz tebe imamo život vječni, da nikad nećemo propasti, da se ne moramo bojati smrti, jer nam ti daješ život vječni besplatno. To je dar, hvala ti puno za predivan dar, hvala ti što živiš kako bi mi mogli živjeti, da nas tebe slavimo, hvala ti za ovu propovijed, pomozi da je bilo jasno i da ljudi slušaju i da se spase što više i direktno kad idemo u spašavanje ili indirektno kroz propovjedi, kroz Božju riječ, jer Božja riječ je ta koja spašava. Molim te, pomozi da propovjediš, pomognu da bi se ljudi spasili, kao i biblijski putora i sve razne načine. Budi s nama i otvori ljudima srca i uši, pogotovo u Hrvatskoj i našoj regijama, da se što više ljudi spasi i da nas koristiš za spasenje. Hvala ti puno. Blagoslovi ovaj dan i ovaj sljedeći tjedan koji nam dolazi. Budi s nama i neka je sva slava tvoja, volimo te i danas tebe slavimo. Kao i svaki dan, ali danas posebno. U ime Isa Krista, sa tebi molim očima. Amen. Ok, znači rekli smo pjesma 101, ako se ne varam. Da, On živi.